到底有
ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo haya jioni. Leo ni tarehe mosi Septemba mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Hiligongo, ni kikukaribisha, na tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania, eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Leo katika mjadala wetu wa Live Talk tunaangazia vuguvugu la mapinduzi ambalo linaonekana kuibuka katika baadhi ya nchi za Afrika. Mapinduzi ya hivi karibuni yakiwa yametokea nchini Gabon. Nini hasa inachochea mapinduzi hayo?
Na katika habari nyingine, ujumbe wa ngazi ya juu wa Russia upo Burkina Faso na umefanya mazungumzo na kiongozi wa kijeshi wa nchi kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili.
Jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Ujumbe wa ngazi ya juu wa Russia upo Burkina Faso na umefanya mazungumzo na kiongozi wa kijeshi wa nchi hiyo juu ya ushirikiano, ofisi ya rais imesema. Ujumbe huo ukiongozwa na naibu waziri wa ulinzi Kanali Yunus Bek Yuvkurov uliwasili Alhamisi na kukutana na rais wa mpito Kapteni Ibrahim Traore, imesema taarifa. Wawili hao walijadili masuala ambayo yaliwasilishwa wakati Traore alipokutana na rais wa Russia Vladimir Putin katika mkutano wa Russia na Afrika mwezi Julai. Yuvkurov alinukuliwa akisema katika taarifa hiyo iliyoonekana Ijumaa. Ziara hiyo inajiri huku kukiwa na uvumi kwamba Burkina Faso huenda ikafuata jirani yake Mali katika kujenga uhusiano wa karibu na Kremlin. Maeneo ya uwezekano wa ushirikiano ni pamoja na masuala ya kijeshi, ushirikiano wa kiufundi, lakini pia ushirikiano katika eneo la uchumi na nishati ya nyuklia, Yuvkurov alisema. Armenia na Azerbaijan leo zimesema kwamba zimeandikisha vifo katika mapigano ya mpakani mwa nchi hizo mbili kaskazini magharibi katika eneo lenye ghasia la Nagorno-Karabakh. Wizara ya ulinzi ya Armenia imesema wanajeshi wawili wameuawa na wengine kujeruhiwa karibu na mji wa Sotk. Azerbaijan imesema kwamba Armenia imevamia maeneo katika mkoa wa Kalbajar na kutumia ndege zisizo na rubani na kujeruhi wanajeshi wawili. Imesema kwamba ilikuwa ikichukua juhudi za kujibu. Shirika la habari la Reuters halikufanikiwa kuthibitisha taarifa hizo. Nagorno-Karabakh, ambayo kimataifa inatambulika kama eneo la Azerbaijan, limekuwa chanzo cha mgogoro baina ya mataifa hayo jirani miaka kadhaa kabla ya kuvunjika Umoja wa Kisoviet mwaka 1991. Kombora la Russia limeshambulia biashara binafsi katika mkoa wa kati wa Ukraine, Vinnytsia, nyakati za usiku na kujeruhi watu watatu kwa mujibu wa taarifa za serikali ya Ukraine hivi leo Ijumaa. Katika chapisho kwenye Telegram, gavana Serhii Borvov amesema kwamba kuna walioathirika ambao ni raia watatu na wamepatiwa misaada inayohitajika, ambapo pia aliongeza kwamba magari na mali nyingine zimeharibiwa. Wakati huo huo, ndege zisizo na rubani za Ukraine zimeshambulia mji mmoja mapema leo magharibi mwa Russia, ambapo ni kituo cha moja ya vinu vikubwa vya nyuklia nchini humo. Maafisa wa Russia wamesema hakuna taarifa za uharibifu katika kinu hicho kilichopo katika mji wa Kruchatov, lakini jengo moja limeharibiwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Jeshi la Israel leo limeuvamia mji wa Palestina kaskazini mwa ukingo wa Magharibi na kulizingira jengo la makazi ya watu na kuzusha ufyatuliwaji risasi baina ya kikundi cha wanamgambo cha eneo hilo ambao umesababisha kifo cha mwalimu mmoja ambaye hakuhusika na mapigano hayo, familia yake na maafisa wa afya wa Palestina wamesema. Ni shambulio la sasa kabisa kati ya mfululizo wa uvamizi wa jeshi katika himaya hiyo inayokaliwa kimabavu na kusababisha idadi kubwa ya vifo vya Wapalestina. Vikosi vya Israel vya usalama vilivamia mji uliopo karibu na Tubas kaskazini mwa mji wa Palestina wa Nablus na kuzunguka nyumba ambapo wanamgambo waliaminika kujificha. Wanajeshi wa Israel waliwataka wanamgambo hao wanaotafutwa kujisalimisha kwa kutumia kipaza sauti, kwa mujibu wa taarifa za wakazi wa eneo hilo. Russia itazuia azimio la mwisho la mkutano wa mwezi huu wa G20 labda tu liweke wazi nafasi ya Moscow kuhusiana na Ukraine na migogoro mingine na kuwafanya washiriki kutoa taarifa isiyofungamana au ya pamoja, amesema waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov leo hii. Lavrov, ambaye amehudumu kama waziri wa mambo ya nje chini ya rais Vladimir Putin toka mwaka 2004, anatarajiwa kuiwakilisha Russia katika mkutano wa kundi la nchi 20 zilizoendelea kiviwanda na zinazoendelea wa Septemba 9 na 10 mjini New Delhi. Rais Putin haijajulikana kama amewahi kusafiri nje ya nchi toka mahakama ya kimataifa ya uhalifu kutoa hati ya kukamatwa kwake mwezi Machi kwa kuhusishwa na vitendo vya uhalifu wa kivita. Kremlin inavielezea vita vya Ukraine ambavyo vimeanza baada ya Russia kufanya uvamizi Februari 2022 kama mapambano dhidi ya kiburi cha mataifa ya magharibi. Na Marekani, Korea Kusini na Japan zinaweka vikwazo vipya kwa watu na makampuni yanayofanikisha mipango ya silaha za Korea Kaskazini za maangamizi na makombora kufuatia majaribio yaliyoshindikana ya Pyongyang ya satelaiti za ujasusi wiki iliyopita, ikiwa ni jaribio la pili kwa mwaka huu. Hatua hiyo imefikiwa baada ya majaribio ya jeshi la Korea Kaskazini yaliyofanyika kwa kufikia himaya ya Korea Kaskazini na zoezi la shambulizi la kiufundi la nyuklia la mapema wiki hii. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini Ijumaa imesema kwamba imeweka vikwazo kwa kampuni ya Korea Kaskazini ya Ryukyong Development na watu watano wanaohusishwa na kampuni hiyo, ikijumuisha mkuu wake Ryukyong Chol na matawi mengine manne yenye ofisi zake nchini Kenya, nchini China.
Basi baada ya habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, tunaingia katika mjadala wetu wa Live Talk. Kama ilivyodokezwa ni kwamba Jumatano wiki hii jeshi lilinyakua madaraka nchini Gabon muda mfupi tu baada ya tume ya uchaguzi kumtangaza Ali Bongo kuwa mshindi wa uchaguzi wa Agosti 26 dhidi ya kiongozi wa upinzani Profesa Albert Ondo Osa, ambaye mwenyewe alikuwa amejitangaza mshindi kabla matokeo rasmi kutangazwa. Katika hotuba ambayo haikutarajiwa Jumatano alfajiri, Jenerali Brice Oligui Nguema alisema matokeo ya uchaguzi yamefutwa, akieleza kuwa hayaambatani na matakwa na nia ya wananchi. Ali Bongo, ambaye alikuwa madarakani tangu mwaka 2009 baada ya kifo cha baba yake Ali Bongo Ondimba, aliwekwa katika kizuizi cha nyumbani. Mapinduzi hayo yaliweka kikomo kwa utawala wa familia ya Bongo wa zaidi ya miongo mitano. Jenerali Brice Nguema ataapishwa kama rais wa mpito Jumatatu. Mapinduzi hayo yametokea mwezi mmoja tu baada ya yale ya Niger. Nchi tano ambazo ni Mali, Burkina Faso, Guinea, Niger, Gabon sasa, ambazo zote zilitawaliwa na Ufaransa, zinaongozwa kwa sasa na wanajeshi walionyakua madaraka kimabavu. Je, kipi kinachochea vuguvugu hili la mapinduzi? Utawala wa kidemokrasia barani Afrika upo hatarini? Kufanyike nini ili kirusi hiki, kama wengi ambao wameanza kusema, cha mapinduzi kikomeshwe? Hayo ndiyo tutajadili na washiriki wetu, na muda ukituruhusu tutawashirikisha pia wasikilizaji ili nao watoe mchango wao. Tayari Ligongo naambiwa kwenye line ya simu. Tupo na Hamza Zuberi kutoka Zanzibar. Karibu Hamza Zuberi.
Asante sana.
Vile vile tunaye Kitunda Nasor, ni naibu muhadhiri kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kitunda Nasor, karibu katika mjadala wa Live Talk.
Asante sana, nashukuru.
Lakini vile vile kule Afrika Kusini tunaye Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa akiwa pale Johannesburg. Karibu Peter Bigenda.
Asante sana, asante sana, shukrani.
Basi nianze nawe Hamza Zuberi, bila shaka najua unafuatilia zaidi hali ya kisiasa katika nchi zinazozungumza Kifaransa ambazo zilitawaliwa na Ufaransa. Hii hali ya Gabon vipi, ulitarajia au imekushangaza?
Mimi kwanza sana nitajaribu kusema hili moja, haijanishangaza. Mimi nilikuwa nafikiri kama si juzi ilikuwa jana, kama si jana itakuwa kesho, kwa sababu Gabon ni nchi ambayo inatoa mafuta, ni nchi tajiri, lakini wananchi wake wanaishi katika hali duni kabisa, na wizi wa mali ya umma imeanza kwa Omar Bongo mwenyewe na kumalizikia kwa mwana Ali Bongo. Ali Bongo tunaambiwa ana nyumba Switzerland, ana nyumba Uswisi, yani ana nyumba Ufaransa, ana nyumba Uingereza. Hakika inasikitisha sana, lakini tusitizame hapa Gabon tu. Umetaja Mali, umetaja Guinea, umetaja Niger, umetaja Burkina Faso. Kwa kweli tujiulize haya mapinduzi kwa nini? Na kwa kweli hakuna nafurahia pahala ambapo tunajikita katika suala zima la demokrasia kuona wanajeshi wananyakua serikali zao. Lakini saa nyingine tutizame ukweli na tukubali kwamba saa nyingine kulikuwa na haki ya kufanywa hivyo, kwa sababu hebu tuangalie.
Naomba Hamza Zuberi, ninaomba hilo swali ambalo umesema kwa nini itapata jibu baadaye, lakini tusikie wengine nao wanasema nini. Peter Bigenda, hili vuguvugu limeanzia juzi tu hapa Niger, lakini kabla hapo Mali, Burkina Faso, Guinea, halafu limeelekea Gabon. Kwa mtazamo wako wewe, unadhani ni kwa nini?
Naweza nikaanza kwanza. Asante sana kwa swali hilo, kwa sababu panapokuwepo na tatizo tukijiuliza kwamba kwa nini hili latokea, basi pengine tunaweza tukayapata majibu. Sasa kama alivyosema mwenzangu kutoka Zanzibar ndugu Hamza, naunga mkono kwamba kile kilichotokea katika taifa la Gaboni, raisi Ali Bongo aliyatengeneza mazingira mwenyewe, aliyatengeneza mazingira ya kusababisha haya mapinduzi yaliyotokea leo, yeye mwenyewe wa kulaumiwa. Sasa kwa nini haya mapinduzi yanatokea Afrika kwa sasa hivi, na hasa katika nchi ambazo ziliwahi kutawaliwa na Ufaransa? Moja ya sababu ambayo ameitaja ndugu Hamza ni umaskini ambao umekithiri. Nchi kama Gaboni ina kiasi kikubwa cha mafuta, raia wake hawazidi milioni mbili, hawazidi hata kidogo, hawazidi milioni mbili,
ni milioni mbili na laki tatu.
Kwa idadi hiyo ndogo ya raia wa Gaboni na kwa mali asili walizokuwa nazo, maisha yao yanatakiwa yawe maisha bora zaidi. Sasa hivi inasemekana kwamba mwananchi wa kawaida anaishi pengine kwa dola moja au kwa dola mbili kwa siku, kiasi ambacho hakitoshi kusapoti maisha ya mwanadamu kawaida. Sasa kwa nini hawa wanajeshi wamechukua mamlaka? Moja, wameliona hili vuguvugu kama ulivyosema kwamba wenzetu wanasema kwamba pengine ni kirusi fulani. Wameyaona yaliyotokea Mali, wameyaona yaliyotokea Wagadugu, wameona ambayo yametokea Niame, na kwa hivi kutokana na kwamba mazingira yalikuwa yanawaruhusu kufanya mapinduzi ya wananchi, na walijua barabara kwamba wanaungwaji mkono wa wananchi. Rais Bongo katika uchaguzi huu ambao umemalizika sasa hivi hakuandaa mazingira wezeshi kwa vyama vyote kujinadi barabara, na hivi matokeo yale kuyafanya yakubalike na shiriki katika uchaguzi huo. Vyombo vya habari vilikatazwa kufanya kazi yao barabara, wachunguzi hawakuruhusiwa kuingia Gaboni na kushuhudia shughuli nzima au zoezi zima la uchaguzi huo. Na hivi, na ndio maana kiongozi huyu ndugu Brice anasema kwamba uongozi uchaguzi uliopita ulikuwa batili kwa sababu mazingira hayakuwa sawia kwa kila aliyeshiriki katika uchaguzi huo.
Naam.
Kwa hiyo binafsi nasema kwamba haya mapinduzi yanatokana na umekuwepo kwa miongo zaidi ya mitano kwa mantiki ya Gaboni, wananchi hawana la kujivunia.
Naam.
Na imekuwa ni dynasty ya familia ile ile.
Asante sana Bwana Peter.
Imefika wakati vuguvugu hili limewakuta na pengine litaendelea katika nchi zingine za Afrika ambako tumeona Kameruni tayari po.
Peter Bigenda, asante sana. Asante sana, tutoe nafasi kwa Kitunda Nasor ambaye vile vile tunaye kutoka pale chuo kikuu cha Dar es Salaam Mlimani. Kitunda Nasor, sasa kwa mazingira haya ambayo tumeona kwamba Afrika ilipitia haya mara baada ya kuondoka katika lile wimbi la kupatikana kwa uhuru, tukaona mataifa mengi sana yakiwa yanapitia kwenye kirusi hiki cha mapinduzi. Tunaona haya mambo yanaanza kujitokeza. Sasa wiki hii sisi tumeita kirusi hiki kitatambaa mpaka wapi? Unaamini kabisa kwamba huu ndio mwanzo mwingine la kirusi hiki kuvamia Afrika ya Kati? Maana kwa Afrika Magharibi tumeona na bado tatizo lipo kubwa kulikweli.
Nafikiri kama ulivyosema kweli, historia inatuonyesha hivyo kwamba mara baada ya uhuru wa Afrika kulikuwa na majaribio kadhaa au mapinduzi kadhaa yalitokea, mapinduzi ya kijeshi. Lakini mapinduzi yale namna moja ama nyingine yalifadhiliwa pia na nchi za kimagharibi au nchi za kibeberu, hasa kuzungumza wakati ule wa tunapata uhuru, kwa sababu waliona viongozi wetu walikuwa wana mwelekeo mkubwa juu ya kuendeleza bara la Afrika ambalo liligawanywa hasa miaka hiyo, tunazungumzia miaka 1984 na 85 katika mkutano ule wa Berlin. Kwa hiyo kuna utofauti wa mapinduzi haya na yale ambayo yalitokea hasa mara baada ya uhuru. Mapinduzi haya ukiyatizama yana muktadha wake, na muktadha wake hasa ambao wenzangu wamejaribu kugusia kwamba ukitoa sisi majenerali wenyewe wanaonyesha hivyo kwamba umasikini wa kutupwa ambao upo hasa kwa wananchi, hali ngumu za maisha ambazo zilizopo kwa wananchi hasa wa nchi zetu hizo, ambazo nchi zote ambazo zimetokea hayo maandamano, hayo mapinduzi ya kijeshi. Na hiyo imekuwa ikisukuma sana, kwa sababu hata njia ambayo inasema njia ya kidemokrasia imeonekana pia njia ambayo si njia sahihi, kwa sababu ukitizama njia ya uchaguzi ambayo inapigiwa sana upatu, ukitizama wananchi wenyewe wameanza kuivunza, kwa sababu haiakisi hasa mwelekeo, haiakisi hasa uzito wa kula ambao wananchi wanapiga. Ukimtizama Alibongo ameshinda hiyo awamu ya tatu sasa, lakini ukitizama Jia ameshinda kwa njia gani? Hiyo nalo ni swali ambayo unaweza ukajiuliza. Lakini hata ukitizama Sudani, Omar al-Bashir alishinda kwa zaidi ya 80%, lakini wananchi wakaja juu wakasema hapana. Kwa swala tu si kwamba tuwe na chaguzi za kidemokrasia, lakini hawa viongozi wetu waliopo madarakani, je, wanazungumza wanaongoza vile wananchi wanavyohitaji? Kwa sababu hali ngumu za maisha zilizopo, changamoto za kiuchumi, nadhani bado viongozi wetu wameshindwa kuzitatua. Nadhani ndio ukaonyesha katika muktadha wa haya mapinduzi ambayo yanaendelea huko Sahel pamoja na Afrika ya Kati.
Asante sana bwana Kitunda Nasoro kwa kueleza hayo yote kwa kina kabisa. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Msikilizaji, karibu sana, tueleze unapiga simu kutoka wapi na nini hasa ambacho unataka kuchangia kwenye mjadala wetu huu wa leo ambao tukiangazia mapinduzi ya Gabon, lakini mapinduzi kiujumla katika mataifa ya Afrika.
Bila shaka mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Mimi chenye kimenigusa hapa kabisa, kweli leo hii wamefanya mapinduzi katika nchi ya Gabon. Nasema viongozi wengi hawa wenye wanaongoza nchi, wameongoza nchi kwa muda mrefu. Unapata kiongozi anaongoza mpaka watu wanamzoea. Unapata wakati anataka kuseeka, anataka mtoto wake aongoze. Kidogo ukiuliza huyu, anataka mchukuu wake afuate yule. Ni wananchi wamefika penye wanachoka. Wananchi wa Afrika wamefika penye wanataka kuondoa kirusi kinaitwa wenye nchi, ili wananchi waweze kupaki katika masirai ambao ni mema. Unaona leo hii nchi kama ya Gabon unasikia ni iko na utajiri mkubwa, lakini mwananchi anapaki akiwa masikini, hohehahe, masikini mwenye hana la kusema, anatasama na meno badala ya macho anapoona hawa wenye inchi ambao ni matachiri wakikula wakisasa wakipakiza wao wenyewe hawana chochote cha kujifunia. Kwa hivyo hii kitu kinaitwa kurudia na kuongoza kwa muda mrefu. Viongozi wengi wa Afrika waweze kuona, si West Africa peke yake, uende kakuja Central Africa, uende kakuja kwingine. Kwa hivyo lazima viongozi wa Afrika wa style up waweze kuheshimu wenye inchi ambao ni wapiga kula. Asante kwa kunisikiza.
Asante sana bwana Josephat kwa kueleza hayo yote. Na tukiangazia sasa kwa mfano mapinduzi ambayo yamejitokeza katika eneo la Afrika Magharibi au Sahel kwa ujumla, na sasa hivi tunaona kwenye eneo la Afrika Kati. Eneo la Afrika Kati, Patrick, unajua ndio eneo lenye marais waliokuwa madarakani kwa muda mrefu zaidi. Ukianzia kwenda kule Equatorial Guinea, ukija kwa mfano hapa Cameroon, ukija mpaka Afrika ya Kati, kuna watu ambao marais wengi sana wamekaa madarakani kwa muda mrefu.
Kuna watu walisoma shule za msingi, wakaenda sekondari mpaka chuo kikuu, wanamuona rais ni yule yule.
Kuna marais wengine wapo madarakani kabla hata sijazaliwa mimi mwenyewe. Sasa mpaka leo hii unaona kwamba ni shughuli ipo kule. Sasa tukija kwenye kuangazia haya maswala, je, huu mwelekeo tunauona kwamba ni mwelekeo ambao unakwenda kusababisha hali kuwa ngumu zaidi kwa Afrika ya Kati? Maanake tunaona hii jumuiya ya Afrika Kati yenyewe inazungukwa na marais ambao wamekaa muda mrefu sana na wameshatoa maneno kwamba wanataka kuona utawala wa kiraia ukirejea. Sasa je, ni swala ambalo linaenda kusikilizwa au ndio mafuta taha yanaenda kuchoma maeneo mengine? Hamza Zuberi, karibu.
Unajua, tutizame uhakika wa mambo. Uhakika wa mambo, nchi zetu za Kiafrika, umetaja mapinduzi ya awali ambayo yalichochewa na nchi za nje, lakini mapinduzi haya hayachochewa na nchi za nje. Mapinduzi haya ni mavila ambayo viongozi wenyewe wanawavili wananchi wao. Wanasema kama Gabon, Nigeria, Libya, Iraq, wana yale mafuta wanaita ambayo mafuta ya hali ya juu, sweet oil. Sweet oil hii haifaidii watu wa pale. Watu wa pale wanaumia, watu wa pale wanateseka. Tunasema ikiwa ni watu milioni mbili. Watu milioni mbili ni idadi ndogo sana. Libya wakati wa Gaddafi ilikuwa ni milioni nne na wakiishi katika maisha mazuri kabisa. Kwa nini Gabon wasiishi katika maisha kama mazuri kama haya? Sasa huu ni moto ambao umeingia katika nyika na utaendelea. Utaendelea. Jana tumesikia nchi moja jirani kiongozi kawa uzulu, majenerali tumeambiwa na staffu 14, 12 au 14. Kumeshaanza kuingia kitisho sasa kwamba hichi si kirusi, neno hili silo kabisa la kuitwa. Huu ni moto ulioingia katika mbuga na utaendelea kuchoma mpaka tukae sawa. Leo Afrika hivi sasa hivi mimi angalia habari zenu za Voice of America Kiswahili, nimeona wakimbizi wa Kiafrika walikuwa kubwa iko Marekani. Wimbi la wakimbizi linozama kila siku na kufa. Mpaka lini? Sasa hii ni damu mpya imeingia na inataka kuleta mabadiliko, na tunaamini mabadiliko yatakuja tu. Kwa hivyo hii wimbi litaendelea, na wanataka kuwekea vikwazo kuonekana kwamba wao sio. Hatutaki waingie wanajeshi, tunataka demokrasi, lakini si demokrasi. Kama Ali Bongo, tumeona hata kule kusini kule Crocodile naye kafanya mambo yake
huko ni Zimbabwe.
Tunawachezea watu, mpaka lini tutaendelea kuwachezea na hali zao kuwa ngumu? Kwa hivyo hili wimbi litaendelea na hali tosita.
Shukrani sana Hamza Zuberi, umezugusia kidogo Zimbabwe. Tutaelekea huko Zimbabwe pia, sababu na kwenyewe japokuwa Mnangagwa ametangazwa mshindi, upinzani umepinga matokeo na wanaomba uchaguzi mpya. Kwa hiyo kwenye laini ya simu vile vile tunaye msikilizaji mwingine, tunaomba ajitambulishe na atuambie anachangia nini.
Naam, mimi kwa majina naitwa Salibunzali, napiga simu nikiwa maeneo ya Kahama, mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Katika mjadala wetu wa leo, mimi naweza nikasema kwamba hebu ifikie tu hatua viongozi wetu wakuu tunaowaheshimu, tunaowaamini na kuwapa heshima zao sahihi, kwamba watutawale, ifike hatua angalau kuwepo na nafasi ya kuiga. Kwa sababu unapomsikia mwenzako kwamba ametoka madarakani kwa njia ambayo sio sahihi, ina maana ni jambo la kujiuliza sana kwamba hapa nifanyaje angalau ili nisije nikatoka na adhabu nyingine ya kutazamwa na mataifa. Mfano kama mimi hapa mtandaoni na peruzi kila kinachojiri Gaboni, unaona, ina maana nakuwa kama niko Tanzania ila Gaboni niko nao kiganjani. Kwa sasa kipindi kile ambapo dunia ilikuwa kwenye analogi, sasa iko kidigitali. Kwa hiyo sasa viongozi wanapaswa kuiga ili kusudi kuendana na dunia ya leo, maana wasomi wamekuwa wengi wasada kakuchafulia kweli jina. Mbona timu tunaona kama mchezaji akiingia vibaya kwamba anacheza vibaya, si lazima tunamshusha, tunapandisha mchezaji ambaye anatazamwa vizuri na watazamaji. Kwa mimi naweza nikasema kwamba viongozi wetu hususan katika bara la Afrika, hebu wawe tu na mtazamo ya kuangalia dunia ilikofika. Mimi siwezi kaongea marefu sana kwa leo. Asante sana. Asante sana hapo mezani.
Shukrani sana Sali Bunzali. Bunzali Sali, huyu ni mchangiaji mkubwa katika mjadala wa Live Talk na vipindi vingine vya Sauti ya Amerika. Huwa yeye anajiita kwamba yeye ni waziri wa shida na mipango ya ghafla.
Waziri wa shida na mipango ya ghafla.
Naona bado tuna kama dakika moja na nusu hivi. Pengine kwa haraka haraka, Peter Bigenda.
Ndio.
Kuona hii hali inatokea katika nchi ambazo zimetawaliwa na Ufaransa kwa dakika kama sekunde chache, ni kwa nini?
Mimi kwa haraka haraka tu naweza nikasema kwamba kwa mfano katika bara letu la Afrika, ukitembelea nchi ambazo zilitawaliwa na Mwingereza halafu katembelea nchi ambazo zimetawaliwa na Ufaransa, nchi takriban zote naweza nikasema with the exception of Ivory Coast peke yake ndo nchi ambayo naona kidogo wamepiga hatua ya kimaendeleo katika safi ya nchi ambazo zimetawaliwa na Ufaransa. Lakini nchi zingine ambazo Mfaransa alitawala, hali yao kwa kweli ni mbaya, labda pengine ukiondoa na Morocco na labda Algeria. Lakini hapa katikati mwa Afrika hapa ambayo mimi naita Central Belt of Africa, yani hakuna walichokifanya Ufaransa. Sana sana waliendelea kuchochea mapinduzi ambayo Ufaransa ilikuwa
Bigenda, samahani Peter Bigenda, samahani, tutaendelea kwenye sehemu ya pili. Ligongo, naona tufunge sehemu ya kwanza ambayo tulikuwa tunasikika moja kwa moja kupitia station zetu za radio kule Afrika Mashariki na ya Kati kupitia FM. Sasa sehemu ya pili tunaingia, mtatupata moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaomba washiriki wetu wasalie kwenye laini ya simu, punde tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk.
Kama unajiunga nasi hivi sasa, hii ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo kila Ijumaa huwa tunakuletea mada kwa ajili ya kujadili hapa studio pamoja na wageni wetu, lakini vile vile wewe msikilizaji wetu popote pale ulipo. Katika sehemu hii ya pili ambapo tunatangaza kupitia njia ya mtandao, leo hii tunazungumzia vuguvugu la mapinduzi katika baadhi ya mataifa ya Afrika, mapinduzi hivi karibuni kabisa yakiwa yametokea nchini Gabon. Kipi kinachochochea mapinduzi hayo? Ndiyo swali ambalo tunaliangalia. Na kabla ya kukamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo yetu, mgeni wetu wa leo, mmoja kati ya wageni wetu, Peter Bigenda, alikuwa akijaribu kuweka bayana kwa nini mapinduzi haya ama hali hii inajitokeza zaidi kwenye mataifa ambayo yalitawaliwa na Ufaransa. Peter, samahani kwa kukatisha wakati unaongea, basi tunakuruhusu uendelee kufafanua kwa nini mapinduzi haya yanaonekana kujitokeza zaidi katika mataifa ambayo yanazungumza lugha ya Kifaransa au yalitawaliwa na Ufaransa.
Ya, kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba Mfaransa kwa kweli hajafanya jitihada yoyote ile ya kujaribu kuyaendeleza makoloni yake haya, ukilinganisha na nchi ambazo zimetawaliwa na Mwingereza. Ndiyo, katika nchi ambazo ziliwahi kutawaliwa na Mwingereza, tumeyaona mapinduzi yalifanyika Ghana, yalifanyika Nigeria, yalifanyika Uganda, yalifanyika pia. Ni katika nchi hizi za zinazoongea Kifaransa, ni kwamba ufukara umezidi, umepita kiasi. Na ningewaomba viongozi wa Afrika, hasa wale ambao walikuwa na shauku ya kung'ang'ania madarakani, wangejifunza kwa baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage. 1975 Mwalimu alitumia neno kung'atuka, kwamba nang'atuka. Bado Watanzania tulikuwa tunampenda, kwa hiyo Watanzania wengi walitamani Mwalimu aendelee kuliongoza taifa la Tanzania, lakini hata bunge, hata chama chake cha CCM, Chama cha Mapinduzi, kilitamani sana Mwalimu aendelee kushika hatamu. Lakini kwa dhamira yake nzuri, ilifika mahali akasema kwamba hapana, sasa nafikia kikomo cha kuendelea kuliongoza taifa la Tanzania, na hivi nang'atuka. Sasa kinachoendelea kwa sasa hivi, pia vijana sasa hivi ambao ndio wengi katika bara la Afrika, karibu kila nchi ya Afrika, idadi ya vijana ndio wengi zaidi. Tumeona Burkina Faso kwa mfano, ni kijana mdogo mwenye umri takriban miaka 35. Tumeona hata sasa hivi huyu aliyepindua Niger, naye pia si mzee kama ilivyokuwa imezoeleka hapo nyuma. Sasa demokrasia tulionayo ni kitu kizuri, lakini wale waliowekwa madarakani mara wanapochaguliwa kutuongoza wanawasahau wale waliowaweka madarakani, na kinachofuata ni kujilimbikizia mali wao wenyewe binafsi. Tukichukulia mfano huu wa Gaboni, haileti mantiki hata kidogo kwamba familia moja hamuoni aibu kuliongoza taifa lenye watu zaidi ya milioni mbili kwa miongo zaidi ya mitano. Ni nyie tu mnaotawala. Lakini sasa maoni yangu binafsi, kile kinachoendelea, hili vuguvugu la haya mapinduzi, sidhani kwamba yataleta mabadiliko kwa wananchi wa kawaida. Kama tulivyoona Gaboni sasa hivi, aliyechukua hatamu au usukani ni binamu yake na Bongo. Yeye mwenyewe ameshiriki katika ubadhilifu wa mali za umma, ana majumba ya kifahari kabisa hapo Marekani. Nyeye mnajua vizuri, mko Marekani hapo.
Inahitaji uchunguzi bwana Peter Bigenda.
Ana majumba ya kifahari Ufaransa. Sasa ni lipi jia ambalo ataliweka ili mwananchi wa kawaida amuone kama mkombozi wake?
Basi
mimi binafsi natia mashaka kidogo kwa hilo. Hata mapinduzi tuliyoyaona hapa Niger, uongo ule sidhani kama kwa kweli wanayo dhamira ya kuboresha maisha ya wananchi ambayo ni tiketi wanaitumia kujinadi. Yangu macho kuyaona kwamba kweli mabadiliko ya maana yataonekana ili mwananchi wa kawaida aseme naam. Sasa wanajeshi wa mabadilisha mambo na maisha yamekuwa bora zaidi.
Muda utatujibu kuhusu swali lako. Basi twende kwake Nassor Kitunda. Nassor, hawa viongozi wa mapinduzi, huyu generali ambaye alifanya mapinduzi Gabon alisema kwamba matokeo ya uchaguzi hayakuambatana kamwe kabisa na matakwa na nia ya wananchi. Na kuna wachambuzi wanasema hili swala la mapinduzi lina mafungamano fulani na masuala ya uchaguzi, sababu uchaguzi unaandaliwa, watu wanakwenda kupiga kura, alafu matokeo wengi wanasema kwamba ni matokeo ambayo yametengenezwa, yanakuwa yamepangwa mapema. Je, unadhani huu mfumo wa uchaguzi, mchakato mzima wa maandalizi ya uchaguzi, sababu kuna baadhi wanasema kuna mapinduzi ya kijeshi, lakini kuna mapinduzi ambayo yanafanyika kupitia utaratibu wa kikatiba, unaweka sheria ambazo zinakunufaisha wewe au zinakufanya wewe ushinde kwa njia, kwa hali na mali, hapo unasema nini?
Unachosema ni kweli, kwa sababu kama nilivyosema kwamba chaguzi nyingi zilizopo katika nchi zetu zimekuwa zikigubikwa na dosari nyingi. Dosari unazikuta katika daftari la uandikishaji watu, lakini dosari unazikuta pia katika maboksi ya kula, namna yanavyohesabiwa, lakini hata namna wagombea wanavyotangazwa. Dosari hizo unazikuta, lakini pia dosari nyingine ambayo unaikuta katika chaguzi nyingi, chaguzi zetu nyingi sasa hivi zinaendeshwa na pesa. Mtu mwenye fedha ndiyo anashinda. Na hii nakumbuka pia hata hotuba ya baba wa taifa wa Tanzania Mwalimu Nyerere miaka ya 95, alijai kusema kwamba kipindi chao cha tano chaguzi zilikuwa ziendeshwe kwa pesa. Lakini anasema uchaguzi huu wa vyama vingi ambao tunaoendea katika miaka hiyo 95, anasema ndiyo mara ya kwanza kiongozi atachaguliwa kwa ajili ya fedha. Si sifa alizokuwa nazo, bali anachaguliwa kwa fedha, na ndiyo changamoto kubwa mbele. Kwa hiyo chaguzi nyingi pia zimegubikwa na rushwa, ubadhirifu, ambayo imekuwa ikiondoa uhalali na uhalisia wa chaguzi hizo. Na ndio maana nimesema hapa kwamba wananchi wameanza kuzipuuza chaguzi hizo. Na ukiangalia chaguzi nyingi za Afrika sasa hivi, wenyewe wanasema turnout, ile watu kujitokeza katika kupiga kura imekuwa ni ndogo sana. Hiyo maana yake kwamba inaonyesha watu hawana imani na chaguzi hizo. Watu waamini kinachotokea hasa katika chaguzi hizo. Na ndicho ambacho unaweza kukiona hata haya mapinduzi ya kijeshi yanatokea katika ukanda wa Sahel. Na mwingine unaona wananchi wakishangilia katika mitaa, wakiunga mkono. Tulishuhudia hapa yale mapinduzi ya wananchi wenyewe ya Sri Lanka. Wananchi mpaka wanaenda katika sofa la rais, wanakaa katika sofa, wengine wanaoga katika swimming pool. Manake hii inaonyesha kwamba hawa watu wananchi wanaona mambo yanavyotokea na wanaona hali ilivyo katika nchi zao. Lakini tatizo kubwa ambalo limekuwa zaidi kwamba hali ya uchumi imekuwa ni changamoto sana hasa katika nchi zetu, na hii ambayo imekuwa ni tatizo kubwa. Na unajua siku zote binadamu siku zote anatafuta uchumi. Kama hajapata uchumi, anaweza kawa kama petroli ambayo inaolipuka. Na ndicho ambacho tunachokiona hasa katika ukanda huo wa Sahel. Na kutoa kesho kusikiliza hawa wanajeshi, sababu zao wanaainisha pale hali za uchumi, changamoto za usalama, lakini hali za uchumi, hali ngumu za maisha, unakuta ni kitu ambacho kimesukuma zaidi, kwa sababu pia chaguzi hizi tunazifanya kila baada ya miaka 10. Lakini wananchi hawaoni maendeleo ya chaguzi hizo. Kwa maana yake mda mwingine tunapaswa kufikiri zaidi ya chaguzi hizi ambazo tunazifanya ndani ya miaka 10, miaka 15. Kwa mimi hoja kwangu si kwamba fulani kakaa miaka mingapi madarakani. Fulani huyo anaendesha nchi yake kwa itikadi gani? Anaendesha nchi yake kwa sera gani? Nobu ukasikiliza hawa wamefanya mapinduzi, wanakuja na lugha ya kimapinduzi zaidi. Lugha ya kujitegemea ambayo hatuioni hasa katika viongozi wetu ambao wapo katika bara la Afrika. Kuzungumza namna gani Afrika inaweza kujitegemea bila kuwa tegemezi kwa mataifa yanayoendelea. Ambapo hii huwezi kuiona hasa katika viongozi wa sasa katika nchi za Afrika kuzungumza zana za kujitegemea, na namna gani Afrika utajiri uliokiopo unaweza kuutumia katika namna kujiendeleza yenyewe katika uchumi wake. Na hii unaweza kuiona hasa ambao wanazungumza lugha ya kimapinduzi ya hawa viongozi ambao tunaita wa Mali. Tumezungumzia huko Gadugu, unasikiza kabisa wanaonyesha hali kwamba wanahitaji Afrika kuweza kujitegemea, na ndicho ambacho wananchi wengi wanakihitaji huko. Kwa mimi nadhani mjadala hapa usiwe tu kwamba kirusi cha mapinduzi kimekuwa kikisambaa, lakini lazima tuhoji kwamba namna gani mifumo yetu, itikadi zetu ambazo tunazo katika nchi zetu zisiwe itikadi za kujali wachache, ziwe itikadi za kujali wengi na kuinua maisha ya wengi ili watu wanufaike. Lakini hii huwezi ukaifanya tu kwa hivi, lazima uwe na sera ambazo zitatengeneza uchumi wako wa ndani, zitafanya bara Afrika kuweza kujitegemea, na hiyo inaweza ikawa suluhu ya haya ambayo tunaona yakitokea, hasa kama tunaita mapinduzi ya kijeshi hasa katika nchi hizo. Mfano mzuri wa Sudan. Sudani wananchi wenyewe waliingia mtaani, lakini baadaye jeshi kuingia, wananchi walishangilia. Kwamba hii inaonyesha tu kwamba si tu kwamba mapinduzi yale ni halali, lakini inaonyesha tu kwamba kuna hali ambayo haijafanyika vya kutosha, na sera tulizokuwa nazo ambao viongozi wetu wanazikumbatia si sera sahihi, kwa sababu ni sera ambazo zinakumbatia wachache na zinawanufaisha walio wengi. Kwa mimi, kwa maoni yangu, ni muhimu kama tunataka kuweza kuondoa hali hii, lazima tuwe na sera ambazo
basi hapo ni katika tutaangalia,
nadhani sijaona bado kwa viongozi wengi wa Afrika,
tutaangalia kuhusu suluhisho ili kuweza kukomesha hali hii. Lakini kabla ya kusoma maoni ya wasikilizaji Idi Ligongo kwenye Facebook, nimuulize kidogo Hamza Zuberi. Hamza Zuberi, hii hali ya mapinduzi ikiwa itaendelea kupanuka au kusambaa kuenea katika nchi nyingine, sababu wengi wanasema hii inaweza kutokea pia katika baadhi ya nchi nyingine ambazo wanasema na penyewe na huko pia wajiandae, sababu viongozi wamekaa madarakani muda mrefu, kwa hiyo inaweza kutokea. Hii ikitokea, na mfano ukichukulia hii imetokea Zimbabwe, sababu Zimbabwe leo upinzani umeandaa maandamano, unaomba uchaguzi mpya ule uliomtangaza Mnangagwa mshindi ufutwe, ubatilishwe. Unadhani Hamza Zuberi, hali hii inaweza kufanya wananchi wa Afrika wakaona kwamba umuhimu wa uchaguzi haupo tena?
Unajua, kuna nukta moja muhimu sana hatujaieleza, nitajibu ile, lakini kuna nukta moja muhimu sana. Unajua, hizi nchi tumesema zimetawaliwa na Mfaransa, zimetawaliwa na Mwingereza. Mkoloni ni mkoloni tu, amezizili nchi zetu, lakini mkoloni Mfaransa ndio alozidi. Unajua, hizi nchi zilizotawaliwa na Mfaransa, kwamba hata ile pesa yao imetoa thamani na Mfaransa, mali asili yake hana ruksa kumuuzia, ni mkataba huo umetiwa, hana ruksa kumuuzia mtu mwingine yoyote mpaka kwanza Mfaransa akiwa hataki, ndio utamuzia mtu mwingine. Nchi kama Mali ina dhahabu tele, dhahabu, lakini kudhahabu katika kuiweka katika mabenki hawana, lakini Mfaransa ana dhahabu ambayo yote kaitwa. Kwa hivyo hilo kwanza hatujalizungumza, hiyo ni nukta muhimu. Halafu kusema hawa wanajeshi hawezi kufikisha pahala, tumkumbuke Captain Thomas Sankara. Thomas Sankara, miaka minne tu, Thomas Sankara alikuwa apewe nishani kama alipewa Wangari Maathai kuhusu hili swala zima tunazungumza la mabadiliko ya tabia nchi. Burkina Faso ilikuwa ni jangwa, alikuja akaanza kupanda miti, kila mtu akapanda miti, nchi ilikuwa inakwenda haraka katika maendeleo. Kwa hivyo hawa wanajeshi, tukimchukua huyu kijana Ibrahim Traore, ukimtizama vipi namna alivyosoma mpaka akapata shahada, kwanza huyu ni geologist lakini amekaa na hisia na ameshaanza kuonyesha wapi anataka kwenda. Tuje zetu huku kwetu sasa, kusini mwa Afrika, na mwanangu wangu, kwanza Zimbabwe inasikitisha. Zimbabwe inasikitisha kwa sababu gani? Zimbabwe tunaambiwa kwamba ilikuwa ni bread basket ya kusini. kusini mwa Afrika. Baada ya Afrika kusini ni Zimbabwe ikiweza kumlisha kila namna. Amekuja Comrade Mugabe, tunamkubali, akaja na sera zake zilizokuwa kwa hapa wanajeshi makomrade wenzake, akaivuruga nchi, na mwanangwangwa naye anakwenda vile vile, na wa Zimbabwe wamechoka. We kama hili jengo liloungua juzi hapa Afrika Kusini, 90% ni wa Zimbabwe walokimbia katika nchi zao na walotoka Afrika Magharibi. Kwa hivyo Zimbabwe nayo iko njia panda. Zimbabwe iko njia panda, na nchi nyingine bado vile vile siko njia panda, na tusizione hizi nchi zilizotawaliwa na Mwingereza kama ziko salama, kina Nigeria, kina Ghana, angalau Ghana anakwenda vizuri katika demokrasia, lakini hata hii Nigeria nayo rais atakuwa madarakani, naye vile vile umekuwa na uchaguzi wa kiriba. Kwa hivyo mimi nasema kwamba Afrika lazima tuje tukae tena, kwa sababu hawa waliofanya mapinduzi wote ni vijana, na walotaka kuleta uhuru kina Kenyatta, kina Mwalimu Nyerere, kina Nkuruma, hawajakuwa watu wazima, ni vijana. Kwa hivyo vijana siku zote wanataka mabadiliko, na mabadiliko ni kitu ambacho huwezi kukizuia. Wanataka mabadiliko, na mabadiliko ndio haya yanaendelea. Wewe tazama kama nchi ya Algeria. Kwa nini Algeria haraka haraka kaunga mkono mapinduzi ya Niger, na akasema naye yuko tayari akiingia Mfaransa naye ataingia? Kwa sababu nao vile vile wamepambana na madhila ya Mfaransa. Mfaransa sasa lazima ajue kwamba wakati wake amekwisha, atuachie Afrika, Afrika tujue tunakwenda wapi. Marekani, Mwingereza, nchi za magharibi wakae upande. Tunasema tunaelemea China, tunaelemea Urusi. Hawa watu wanatusaidia, lakini hawataki, hawatulazimishi tufanye moja, mbili, tatu. Kwa hivyo Afrika tuzaliwe wipya, tukubali ili tusitishe haya yanayoitwa mapinduzi.
Shukrani sana Hamza Zuberi. Ligongo, tusome maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook kabla ya kuwauliza washiriki wetu wanaona nini ifanyike au kifanyike kuweza kukabiliana, kukomesha na vuguvugu hili la mapinduzi ya kijeshi, pengine Afrika irudi tena nafasi nzuri upande wa demokrasia. Basi tusome maoni ya wasikilizaji hapa. Naanza naye huyu Mohamed Charo, yeye anasema anatokea pwani ya Kenya. Anasema tuko pamoja katika mjadala huo, viongozi waache kuongoza nchi kimabavu na kutaka kuridhisha uongozi katika familia zao, yani kupata utajiri, kwani ukoloni mamboleo umekwisha. Mfano huko Gabon, familia moja toka nchi ipate uhuru ndio inatawala.
Mimi ninao ujumbe wa Ranvier Ibrahim kutoka Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kinachosababisha mapinduzi kama haya ni mateso ya muda mrefu kwa wanajeshi na raia wake, maana siasa ya uongozi wetu katika Afrika haileti faida kwa wananchi, pia toka ukosefu wa amani.
Bundala Tabu Budole kutoka Isalalo, Nzega, Tabora, Tanzania, anasema binafsi kwake anaona kinachopelekea mapinduzi haya barani Afrika ni uchu wa madaraka.
Na kamata ujumbe wake Isaya Ogola, anasema kwamba tumechoka na watawala wanaocheza ngoma za magharibi.
Huyu Ngumbau Mutunga yanasema utawala mbovu wa kibinafsi wa hao viongozi wenye kuchaguliwa, badala ya kutumikia wananchi, wanaishi maisha ya anasa na kifahari, inauma.
Mimi nina ujumbe wake Steve Roshan, anasema Afrika hapa demokrasia si kipaumbele kwetu. Jambo la msingi ni kuwa una umaskini, ujinga na magonjwa yanayoondolewa barani. Kwa hiyo tukiwa na pesa mfukoni, uongozi uliopo ni msingi. Wa China wanaongozwa kimabavu, ila utajiri upo pale mtu anaposhinda nchi zote za Ulaya ambazo zinajumuisha demokrasia.
Huyu Adeline Jean-Marie Castel ni kutoka kule DRC Beni, anasema kwake mapinduzi ni kwa sababu ya kutumia vibaya madaraka. Kwake anaona cha kufanya ili mapinduzi yasitokee, wasiondolewe kwa rais, ni kufanya lolote linalowezekana kuheshimu katiba ya nchi na kuwaacha wengine nao washikilie madaraka au nafasi hiyo ya uongozi.
Mimi nakamata ujumbe wake mzee Chelu Shabani, anasema anapatikana kule Busondi, Kashishi, Uliankuru, Tabora, Tanzania. Anasema utumiaji vibaya wa madaraka kwa baadhi ya viongozi wa Afrika ndiyo chanzo cha mapinduzi na kukaa madarakani kwa muda mrefu bila ya kuleta maendeleo kwa wananchi au kwa ajili ya jamii husika.
Basi tumalizie na ujumbe wa huyu Abdullahi wake kutoka kule mji wa Uvira ni DRC. Anasema kwa upande wake haamini kuwa waliofanya mapinduzi walifanya makosa, kwa sababu kwanza anasema nawapongeza, anasema sababu demokrasia ya Afrika ni ya uongo na marais wengi wa Afrika wanapora nchi zao. Hayo ni maoni yake huyu Abdullahi wake kutoka pale Uvira.
Naam, sasa tukirejea tena kwa wageni wetu hapa, wakati muda ukiwa unakimbia kulikweli, turejee kwake Hamza Zuberi. Nini ambacho kinapaswa kufanyika sasa ili kuepukana na haya maswala? Manake tunaona mapinduzi yanafanyika, vijana ambao tulitarajia na wao wawe na mtazamo labda tofauti, kuamini demokrasia, wao ndio wamekuwa wa kwanza kabisa kuingia mitaani kushangilia na kupongeza hawa viongozi wa kimapinduzi kufanya hivyo. Je, nini kifanyike kuwa na kizazi cha Afrika ambacho kinaamini katika demokrasia? Manake hali hii inaanza kutishia demokrasia pana ya Afrika ambayo imekuwa ikikuzwa, ikijengwa toka mataifa mengi ya Afrika kupata uhuru. Hamza Zuberi.
Unajua kuna huyo mtaalamu wa Kifaransa alikuwa ni mjamaa kwa jina la René Dumont, aliandika kitabu Mwanzo Mbaya wa Afrika, False Start in Africa. Ni haya ni matokeo yaliyotusibu tangu tulipopata uhuru. Lilokuweko sasa ni muhimu OU na AU zifutwe, tuje na kitu chingine kipya, tukae tujue tunataka kufanya nini na tuwe wa kweli katika kuziongoza nchi zetu. Kama sasa hivi kuna jambo ambalo haliridhishi, Nigeria anaambiwa yeye aongoze ECOWAS kwenda kuvamia wapi, Niger. Kwa nini uvamie Niger? Na nani anosema hivyo, anosukuma hayo? Ni Mfaransa na nani na Marekani, kwa sababu wanataka uranium. Mimi nafikiri nchi za Kiafrika sasa hivi haraka lazima uitwe mkutano, tutengeri tuseme tunakwenda wapi. Kina Nkuruma walijaribu kuleta blueprint wapi twende, nazo zikaja zikaharibiwa na hizi nchi za magharibi. Tusikae hivi hivi tu tukaliachia. Upande huu wa kijeshi tunaona sio, upande wa hawa watawala walioondolewa tunaona sio, upi lokuwa ndio. Kae tutizame, tuwe na wakweli, tuna wasomi wetu kama huyo ndugu Nasoro hapo chuo kikuu, watumiliwe, watuandikie, tutengeneze mwongozo mpya. Si hivyo Afrika inakosa utulivu, na tutakuwa hivyo hivyo, tunapinduana, tunauana, tuko katika shaka la bahara.
Haya kabisa. Peter Bigenda, wewe unaona kufanyike nini ili hili vuguvugu la mapinduzi lizimwe, lisiendelee kutanda katika nchi za Afrika?
Kwanza kabisa napinga hoja ya mzee wangu mzee Hamza wa Zanzibar kwamba vyombo au chombo hiki tulichonacho cha African Union kifutwe, tukae chini kiundwe chombo kingine ambacho labda kitajali maslahi zaidi ya Afrika kwa ujumla. Hilo binafsi sioni kama ni suluhisho hata kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja, naweza nikasema kwamba African Union OU wakati ule, Organization of African Union, moja ya malengo yake makubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kila nchi barani Afrika inakuwa huru. Na hilo hapo binafsi naweza nikasema kwamba naweza nikawapongeza wazee wetu kina Mwalimu, kina Nkrumah, kina Kenneth Kaunda na wengine. Lakini sasa kwa sasa hivi hata kama chombo kingine kitaundwa kuhakikisha kwamba kila mwanachama anatimiza wajibu wake kwa wananchi wake, bado itakuwa ni ngumu, kwa sababu Afrika tunavyo vyombo vingi. Kwa mfano tunayo free trade zone hapa Afrika, tunayokomeza. Sasa hivi mwingiliano kati ya watu kwa watu ni mgumu kwa Afrika. Hapa Afrika Kusini wananyanyaswa, hawatakiwi.
Peter Bigenda, basi toa mapendekezo bwana Peter.
Hapa ni ngumu.
Toa mapendekezo basi.
Sasa hivi hii OAU African Union tulionayo hatuna uwezo wa kuiendesha sisi wenyewe.
Unapendekeza nini Peter Bigenda?
Baada kutoka nje mpaka pale tutakapo. Nasoro aliwahi kusema
Peter Bigenda, ninakuomba utoe mapendekezo sababu tuna bado tuna muda.
Mapendekezo yangu ni kusema kwanza tujiamini sisi, tusiamini mashariki, tusitegemee mashariki, tusitegemee magharibi, tujiamini na tujitegemee kwanza sisi wenyewe. Kama ni biashara, tutegemee hili ya kutegemea misaada ya kutoka Uchina. Tumeyaona Lusaka pale, uwanja wa ndege wa Lusaka umetaifishwa na China. China nakupeni misaada bila ya kukupatieni masharti aina yoyote yale, huku akijua kwamba
shukrani sana Peter Bigenda
utaweza kumlipa nyang'anya mali zako. Kwa hiyo solution ni kwamba sisi wenyewe.
Na kuomba bwana Peter Bigenda tumpe nafasi Nasoro naye. Shukrani sana kwa mapendekezo yako Nasoro. Salia na kama dakika moja na nusu hivi, basi haraka haraka, na wewe unapendekeza nini?
Mimi ninachopendekeza kwamba ninaomba nirejee maneno ya Mwalimu Nyerere wakati anafanya ziara yake nchini Ghana miaka ya 97, miaka 90. Mwalimu ndio mara pekee alipokubaliana na Kwame Nkrumah kwamba Afrika ilipaswa kufanya muunganiko baada ya nchi zile kupata uhuru. Na Mwalimu alisema katika ziara yake hiyo kwamba Afrika haitokuwa na mustakabali kama Afrika haitokuwa na umoja. Na hii nadhani imeonekana baadhi ya majenerali hawa wa Sahel wameonyesha umoja sana, ukimtazama Simi Goita wa Mali na viongozi wengine wameonyesha kabisa kwamba umoja unawezekana. Lakini umoja huu hautatufanya tuwe matajiri, lakini umoja huu utatufanya tuwe na nguvu ya kuweza kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi yetu sisi wenyewe, kuambia mashariki, kuambia magharibi, kuambia kusini kwamba Afrika tuna mazao yetu haya na bei yetu ni hii hapa. Lakini kama hatutokuwa na umoja, basi hatutokuwa na mustakabali. Hiyo ndio jio langu ambalo najaribu kulionyesha.
Basi nikushukuru Nasoro Kitunda, ni naibu muhadhiri kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nikushukuru vile vile Hamza Zuberi kutoka kule Zanzibar, ni mchambuzi ambaye anafuatilia zaidi siasa katika nchi za Afrika zilizotawaliwa na Ufaransa. Nikushukuru pia sana Peter Bigenda ambaye siku hizi za karibuni ulikuwa ukichangia zaidi ukitoka kule Afrika Kusini, Johannesburg. Ligongo, basi naona tukamilishe kufikia hapa.
Naam.
Ulikuwa nami Patrick Nduimana na mwenzangu hapa Idi Ligongo. Upande mwingine mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi wa kipindi alikuwa Abdul Shakur Abud. Basi ujiunge na matangazo yetu mengine ya baadaye, hasa katika kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari, ungane naye mwenzetu Mkamiti Kibayasi. Basi kufikia hapa tuna wageni na wasikilizaji wetu wote waliochangia na wale walioshiriki kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tunawashukuru na tukiwa wageni na kuwatakia weekend njema na usiku mwema.